raamatu tund.
Tere head kuulajad ja head raamatusõbrad! Täna on stuudios köite restauraator ja ajaloolane Indre Kooper ja mina olen Margit Prantsus. Indre Kooperiga on alati väga põnev juttu vesta, sest kui tavaliselt raamatutunni saadetes me tutvume eri liiki raamatutega just nende sisu mõttes, siis Indrek, sinuga kohtudes on alati igasugused sellised teistmoodi jutud, mis käivad nagu, no võiks öelda ümber nende raamatute, et mitte nii väga sisust, aga kõigest sellest, mis toimub raamatute ümber ja eriti meenutan soojalt meie eelmist saadet, mis oli kääbus raamatutest. Sul on väga muljetavaldav kääbus raamatute kogu ja just hiljuti on olnud ka näitus Tallinnas selle teemaline. Aga tänases saates tuleb juttu raamatumaailma haruldustest. Just kui kääbusraamatutest veel vähe oleks, on haruldusi raamatumaailmas väga erisuguseid, nii suuremaid kui väiksemaid. Ja veel on väga põnev sinuga alati sellepärast kohtuda, et laud siin stuudios täitub väga huvitavate raamatutega ja tänagi on siin õige mitu raamatut, neid on nii väiksemaid kui suuremaid ja need on kõik haruldased raamatud või siis osad on küll hiljuti välja antud, aga need on siis kääbusraamatud, mis on omakorda haruldused ja küllap me kuuleme täpsemalt, mis üldsegi liigituvad raamatumaailma haruldustes hulka. Aga kõigepealt sisse juhatuseks sa oled köite restauraator, sa puutud raamatutega palju kokku. Miks sulle pakuvad huvi just eriti sellised haruldased raamatud ja mitte ainult tänapäevased?
Jaa, tere kuulemast. No, sul oli väga meeldiv ja ilus sissejuhatus, Margit. No ma arvan, et tegelikult eks igale inimesele, kellel raamatud on armsad, tähtsad või olulised, on ühel või teisel viisil mõelnud ka selle küsimuse üle, et milline raamat on siis haruldane ja no kui siin üldse suurtest raamatukogudest rääkida, siis on selge see, et iga raamatukogu soovibki omale niisuguseid raamatuid, mida ta siis rariteetseteks või haruldasteks peab omada ja mida rohkem tal neid on, no seda uhkem, eks ole, ja mida vanemad, no seda parem. Aga jah, see mõiste iseenesest on väga lai, mitmetahuline, ja no raamat kui selline, täna me siis räägime raamatudest, mitte niivõrd ütleme kaartidest või käsikirjadest, et siis see mõiste on tõepoolest mitte üheselt võetav, et raamat kui niisugune saab ikkagi kindla määratuse alusel haruldaseks. Ja võt nüüd ongi selle maailma laius meie ees, et missugune raamat siis see haruldane raamat on või väärtuslik raamat. Eks talle võib kanda mitmeid nimetusi. Ja kui me nüüd näiteks vaatame, no ühe perekonna suhtes näiteks, et on üks perekond ja kui küsida, et millissugune on siis teie haruldane raamat, kui nad on raamatusõbrad ja neil on palju raamatud, siis nad kindlasti leiavad ja osutavad mingile raamatule, mis neil on kallis, mis neil on tähtis olnud, kas siis kellegi vanavanema poolt kingitud ja mis on siis, ütleme, selle suguvõsa poolt edasi antud, pärandatud ja siis on tal nagu hoopis teissugune staatus kui tavalistel raamatutel seal raamaturiulis. Et see on siis võib-olla võtame siis niisuguseks no, lokaalseks, võib-olla selliseks tähenduseks, et ühe niisuguse väiksema ringi suhtes. Kui me nüüd läheme edasi, siis see haruluse mõiste suureneb, ta jõuab ütleme ühe rahva, ühe kultuuri juurde välja, et ta siis on juba nagu lokaalne, juba suurem harulduse aste, mis siis on tähtis ütleme ühele rahvale, ühele territoriaalsele, no niisugusele kooslusele ja sellele on siis juba eraldi niisugused kriteerium. Näiteks Eestis on, tuleb silmas pidada seda, et see haruldaste raamatute ajaline raam on siis pandud 1525. Kuni 1860. Aastateni.
Miks siis just see ajavahepikk?
No see on kokkuleppeline küsimus, selles mõttes, et lisaks sellele ajalisele raamile ja igal rahvusel on see pisut kantuk erinev, aga kui nüüd veel laiemalt Euroopa niisugust pilti vaadata, siis 1455. kuni 1830. aastateni, täpsemalt siis 1830. aastani, loetaksegi võt kõiki neid sellesse ajaraami sattuvaid raamatuid või välja tulnud raamatuid haruldasteks, sõltumata keelest. Et see on siis Euroopa, me siin Ameerikat ja Austraaliat praegu vaatus alla ei võta. Ja ka Eestis on see samasugune piir, et kui ta ei ole eestikeelne raamat, siis ta satub ka selles mõttes näiteks haruldaste kogusse. Aga Eesti raamat on siis mõnevõrra siis seda piiri on veel natuke nihutatud, veel 30 aastat, et kuni 1860. aastani kaasa arvatud. Nüüd kui sa edasi, eks ole, mis siis võib küsida, et mis see 1865 ja see on ju ka vana ja 85 ja 90, et siis loomulikult ka need raamatud kuuluvad säilitamisele, kui me räägime eestikeelsest raamatust. Aga siin siis satub see raamat, no sõltub millise raamatukoguga on tegu, aga satub tavaliselt arhiivkogusse ja ühe eksemplarina ja kõige parema eksemplarina. Aga nüüd on veel üks kolmas ring. Kui ma ka seda kahte ringi puudutasin siin niisugust väiksemalt perekondliku, siis ütleme sellist no, ütleme, riigitasandit või rahvustasandit, siis on veel niisugune nagu universaalne, mis tähendab siis lausa seda, et ükskõik millises maailma punktis niisugune haruldane raamat on, on ta rariteetne siis absoluutselt. See tähendab seda, et näiteks no, näitena, kui on raamat trükitud hälitrükki ajastul, see on siis inkunaabel, ehk siis 15. sajandil, seal siis, võtame näiteks 1495 või 1470, siis sõltumata sellest, kus see raamat kasub, kas kellegi erakogus või mõne muuseumi hoidlas või kellegi rahvusraamatukogus, on ta haruldane automaatselt. See tähendab seda, et see on siis universaalne ja need raamatud on siis juba no, väga hinnalised ja muidugi neid on ka tõenäoliselt väga vähe.
Huvitav, kui väga üldiselt püüda tajuda seda, et kui palju võiks Eestis olla haruldasi raamatuid ehk siis 1860. aastani näiteks?
No meil on välja antud rahvusbibliograafia erinevatel aastatel, see kõige vanem osa ja siis tebki seda 1525. kuni siis 1850. aastani ja ma nüüd ei mäleta palju nende arv seal on, aga igaks võib seda kontrollida ja vaadata, neid on ikka tuhandeid, aga tegelikult kui veelgi süvitsi minna, siis on seal mitmeid aastaid, kus ei ole leitud mitte ühtegi raamatud. Näiteks 16. sajandi raamat, mis on siis meil, no, meie vanimad raamatud satuvad sellesse aega, neid tervikkujul üldse leitud ei ole. Kõige vanem on siis teadavasti Vandrat Kööli kattekismus 1535. aastast ja sealgi on, no, see raamat ise on teadaolevalt 140 lehekülje paksune, aga meil on leitud ainult 11 lehekülje fragmenti. Nii et isegi mitte 10% ole meil sellest raamatust, aga ometi no, need kõige tähtsamad ja olulisemad lehed on olemas, mis dateerivad selle raamatu ja selle aja ja seetõttu me loeme ikkagi oma raamatu sünniks just nimelt seda aastateks. Aga lisaks sellele, et on väga palju aastaid, kus ei ilmunud tegelikult mitte ühtegi raamatut või ilmus äärmiselt vähe, on ka kusagil 115, 116 täpselt arvu ma ei julge anda, aga suurusjärk on umbes selline, kus meie rahvusbibliograafias on raamat teada, ta on olemas, ta on kirjas, aga tema leiduvust ei ole teada. Nii et no, otsitakse, proovitakse leida, aga kui leitakse, on suurepärane, aga ta jääb sinna tärniga, mis tähendab seda, et leiduvust ei ole.
Kas raamatu maailmas, näiteks Eestis, on iga aasta mõni selline rõõmustav päev, kui üks selline raamat tuleb välja kusagilt?
No väga tore oleks, kui ta niimoodi oleks, aga siin viimased aastat tõepoolest on ühte juhtumit ma tean ja selle juhtumiga ma olen ise ka seotud, nimelt siin 2 aastat tagasi, täpsemalt 2023. aastal õnnestus rahvusraamatukogul saada oma kogusse tõepoolest maailma ainu eksemplar 1814. aasta väikesest raamatust, niisugus väikese formaadilisest raamatust, mis on siis herruutlaste niisugune no, laste raamat, ütleme, kristliku suunaga, 24 sellist laste psalmi või ütleme niisugust on seal sees, et ja sellel aastal, selle 1814. aastal tõepoolest ilmus nii-öelda retrospektiivse rahvusbibliograafia andmete alusel 13 raamatut ainult sellel aastal, eks ole, ja teada on siis oli teada ainult 10, nii et 3 tükki on veel teadmata, aga nüüd tuli siis üks sinna juurde. Ja on üks huvitav seik selles mõttes, et 15 aastat tagasi õnnestus mul ühelt oksonilt tankida üks vana trükis, mille tiitel leht oli kadunud ja tema tuvastamiseks ma nägin küll vaeva, vahepeal ma olin käega, ta oli mul alles ja nüüd, kui siis oli see raamatu aasta ja käebusraamatute näitus Kikendi kööki tornis, siis ma otsisin selle trükise välja ja avastasin suurima rõõmuga, et ta tegelikult vastabki oma mõõtmetet nagu käebusraamatule. Ja see muidugi pani mind erakordselt seda raamatut uuesti otsima. Ma kirjutasin siis tõesti oma vanadele kolleegidele nii Tallinnas kui Tartus, et kas te oskate aidata, et kus see või millega tegu on, aga tegelikult kuna vastet ei olnud, siis nad kõik ütlesid, et pakkusid ajastu välja, et sellel 19. sajand ja aga kindlalt midagi keegi teada ei osanud anda. Nii et ta jäigi tegelikult nagu anonüümseks. Eks? Aga see õnnelik juhus tuli siis selles mõttes ka sellel aastal välja. Rahvusraamatukogu minu vanad kolleegid pesid nimelt, restaureerisid, taastasid ühte vanat trükist ja see sama vanat trükis osutuski selleks samaks, aga juba perfektseks, ehk väga ilusaks ja korralikuks eksemplariks, mille tõttu mul õnnestus tuvastada oma, ütleme siis natuke defektsem eksemplar ja viia kokku, et siis ei ole enam tegemist ühe või on juba kahe eksemplariga maailmas, mis siis, et üks on defektne, teine perfektne, aga selle tõttu, see on veel uurimisel, see valdkond veel on veel nii-öelda välja selgitamisel ja see veel protsess käib, et kas tõesti võib olla tegu kõige väiksema eestikeelse käebusraamatuga.
Sa ütlesid, et tiitel leht oli puudu, et sa said siis selle ka kuidagi kas või mingi kopeeritud kujul taastada?
Jaa, ma nägin, et see on olemas, see raamat vastas täpselt oma sisukorralt ja oma lehekülgede arvult sellele, mis ka minul oli, mulle muidugi teatud lehed puudu, me saime ka kõrvutada, võrrelda need kahte eksemplari koos, ma läksin lihtsalt ja otsis oma vanad kolleegid üles ja viisin neid ka niisuguse huvitava leiuga kokku. Ja selle tõttu jah, et minu jaoks oli see väga, vägagi meeldiv üllatus, et niisugune eksemplar on rahvusraamatukogu kogusse nüüd tulnud ja selle tõttu õnnestus siis ka minu eksemplar ühesõnaga identifitseerida. Nii et see on tõesti harva esinev, aga näete tuleb ette, et selles mõttes on tegemist ikkagi jah, meie tänase raamatu jutu teema, et haruldaste raamatute puhul võib siiski leida, ka tänasel hetkel võib neid raamatud veel välja tulla.
Aga kuidas toimub see suhtlus või teavitamine siis nende raamatu, kas võib öelda fanaatikute, raamatusõprade hulgas, et kui selline avastus näiteks tehakse, nagu sa just rääkisid, et kuidas see info jõuab sinu kolleegideni näiteks teistes riikides?
Eks ta niimoodi jõuabki, et meil on ju rahvusbibliograafia, see pannakse ka sinna rahvusbibliograafiasse sisse, ka minu vanad kolleegid küsisid, ma polnud mitte mingisugust vastu lauset selle öelda, et loomulikult ja see teeb mul ainult rõõmu, kui te saate ka panna selle defektse eksemplaari sinna oma kirjesse ja niimoodi siis ta tegelikult juba ka ajalukku jääb, et ta on olemas, et on leidumus on nüüd nii-öelda kahe eksemplari näol. Ega see, et ta nüüd on mõneti defektsem, ei muuda tema väärtus selles mõttes, et nii kui ma varasemalt ütlesin ka Vanrat Kööli kategismuse fragmentid on ju defektsed ja nüüd on neid nii harva, aga me peame teda siiski valimaks trükkiseks Eestis, nii et ka siin on see paraleel olemas. Ma arvan, et tegelikult see väärtuslikud haruldased raamatud, mis meil siin täna teemaks on, omavad niisugust väga laia määratlemist, et kui me nüüd ja räägime sellest ajaraamist, see on nagu niisugune küllaltki mõistetav ja paljudele arusaadav, et mida vanem on raamat, et seda haruldasem raamateks, aga tegelikult on veel väga mitmeid indikaatoreid, mis selle raamatu väärtust esile toob, et seal võib olla vähene trükki arv, keeratud eksemplaarsus või siis on ütleme bibliofiilne kollektsioon või on siis numereeritud eksemplarid ja signeeritud eksemplarid Või näiteks jällegi on see raamat kuulunud mõnele väga tuntud ühiskonna või ajaloo tegelasele või siis lausa mõisakogule.
No näiteks kaks sellist on isegi praegu sinu ees laual.
Jah, mul on siin olemas tõepoolest, et Eesti mõistes on nad tõepoolest väga, vägagi haruldased, et meie tuntud tarbekunstnikud ja maalikunstnik, üks raamat on siis Evald Okase poolt köidetud, teine on siis Adamson Eeriku poolt köidetud raamat, et ja loomulikult on nad väga haruldased, neid ei ole ju tegelikult palju, neid säilinud on väga vähe, nende raamatute käekiri on haruldane, sest nende inimeste töö on siin meie laua peal näha, üks raamat on ka signeeritud, numereeritud, mis annab sellele raamatule omakorda jõudu ja tugevust juurde, kui me seda rariteetsusest silmast peame ja nii ta on, selles mõttes, et ka need sissekirjutused, mis siis raamatu siin kas siis kaanelehetedel või need pühendused kellegile on tehtud, muudavad selle raamatu väärtuslikuks, aga jah, et see väärtuslikus võib tulla välja siis tõepoolest, ütleme, kas siis selles perekonna mõistes või siis terve rahvuse ja riigi mõistes, et kui ta on ikkagi meile kuulus ühiskonna ja ajaloo tegelane, siis ta loomulikult võib satuda ka väga mitmesse niisuguse, noh, ütleme, väärtusskaalale, et ta mitte ainult, et see raamat või siis see, no, see trükis on haruldane, mida keegi on teinud, aga samal moodi ka võib-olla see, et see raamat on omakorda veel kuulunud kellegile, kes on ka veel midagi siia sisse kirjutanud.
Ja lisaks vanusele ja eksemplaride arvule ja kuuluvusele või siis nagu sa nimetasid illegaalsed väljaanded, kas on veel näiteks luksusväljaanded olemas? Et ma vaatan, et sul on siin ühed väga ilusad säravad kääbusraamatud.
Jaa, tegelikult on see sama näitaja ka selle kohta, et võib olla väga kunstilised või siis luksuslikud köited sellele raamatule ümber siis tehtud või kaitsmaks pandud, et on ta siis näiteks puukaaneline, täisnahkne, pergamentköide või siis on ta tõesti mingisuguse super ekslibrisega köide, mis siis dateerub kellegi mõisa kogusse või siis baltisakslase erakogusse, et see on loomulikult üks näite, mis siis omakorda siis selle raamatu haruldust esile toob, aga kui jah, tõepoolest, et need väikesed raamatud, et see on siis nüüd ütleme kääbusraamatud, no ei siis, või siis miniatuursed raamatud, neil on ka mitu nime olemas, et meil siin laua peal, mida kahjuks kuulaja ei näe, aga siis peab leppima selle informatsiooniga, mida me talle siin raadio teel edasi anname, on tegu Eesti-Saksa soost graafiku ja illustraatori Harri Jürgensiga, mul on au seda inimest ja temaga kokkupuuteid on olnud tõesti mitmel korral tunda. See on tõepoolest äärmiselt ilus ja meisterlik kollektsioon. Et me ju teame, et kui panna ühele teine kõrvale ja veel, siis me saame juba mingisuguse kollektsiooni ja võt see kollektsioon oma terviklikuses hakkab juba lähenema ka sellele mõistele, mis meil siis täna raadio teemaks on see haruldus, et siin on jah tegemist siis tõesti ühesuguse formaadiga raamatutega ja nad on välja antud Saksamaal erinevates keeltes, enamus on saksa ja inglise keelseid, aga just nimelt see teeb selle kogu nagu haruduseks, et meil on tegemist eestlasega, kes on siis juba 50 aastat elanud Saksamaal ja kes on siis ühe kääbusraamatute või siis miniatuurraamatute kollektsiooni autor, kes on siis need kujundanud ja illustreerinud, kelle käekiri on siis meil siin näha ja see on ju tegelikult otsepidi Eesti rahvuspuudutav, Eesti raamatu ajalugu puudutav töö.
Ja kui püüda kirjeldada kuulajale, mida näha on, siis siin on ühte nagu tervikusse kuuluvad 8 raamatut, mis on umbes tikutopi suurused, nad on kõik üksikult ka sellises karbis, nad on väga kaunis nahka köidetud, peal on kuldsed kirjad, on kaunisti kujundatud ja ma just enne saate algust neid lähemalt silmitsedes imestasin seda, et kui täpselt peab ka tegema kõik sellised liigutused, et kui näiteks raamat on teatava suurusega, see karp on väike nõks suurem siis sellest raamatust, aga ta ei tohi olla nii palju suurem, et see raamat sinna nagu karpi pannes loksuks, aga samas, et kui sa seda nagu siis ühe külje pealt raputad, et see raamatuke hakkab sealt ikkagi välja tulema ja väga kaunilt on kujundatud. Nad on umbes nii suured, et kui kätte võtta, siis ikkagi täitsa oma silmaga saab vabalt lugeda ja siin leidub nii laste raamatuid kui mini elulugusid kui küllap midagi veel, nii et väga kaunis kogu ja mulle tundub, et see on ka täiesti tuttuus.
Ja, no nad on erinevatel aastatel välja antud, aga nad on ikkagi kõik siin jäävad, ütleme, meie sajandi sisse, et siin 2000. Algusaastad ja siis kõige noorem on siis 2021. Ja tegelikult no me saame veel Harri Jürgensiga kokku ja see on veel lai teema, mis mind ennast ka väga huvitab, kuna no see kogu mingi väike osa on siis ka minu kogu, mida ma olen temalt siis saanud nii-öelda kingitusena, et siis ma igal juhul tahan seda kogu ka tema enda eluloona ja tema enda neide näidete ja töötegemiste näol rikastada, et ta ongi tegelikult nüüd juba vanuse tõttu sellest kirjastusest lahkunud, ta enam neid ei kujunda ka tee, aga tal on veel palju teisi tellimusi, teeb seal, ütleme, graafikat ja kujundab võib-olla veel üht teist, aga siis jah, selle kirjastusega ta enam koostööd ei tee ja ta ütles, et ma pean veel täpsustama, kas see oli siis 2021 või 2022, see oli sellisel raskel korona ajal, et ta siis on selle töö nagu lõpetanud, mis tähendab ju seda, et siis neid raamatuid enam tema poolt ju juurde ei tule, et see siis on ka tegelikult no, ühe pika ajastu lõpp ja nende raamatute sünd võib-olla keegi teine võtab, aga seda ma ei tea, aga siis ei ole nad enam Eesti mehe poolt kujundatud ega tehtud. Nii et siin on jah niisugune huvitav asi, et on ikkagi Eestiga seotud raamatud.
Jah, ja näide raamatumaailma haruldustest, mis ei ole haruldased mitte oma vanuse, vaid muude parameetrite tõttu.
Jah, siin ongi täpselt see, et võt, siin ongi see, et see kollektsioon ja no, kuna me muidugi ei tea, kui tema teab, tema on neid kujundanud ja teinud ja tõenäoliselt on ka kõik need olemas, et see kollektsioon just oma terviklikuses on haruldane, aga ka mingisuguses teatud osas on haruldane, nii et siin me võime vaadata seda kollektsiooni sisse nagu eraldi, see on nagu ikka, et me ei saa kunagi öelda, et see on täiuslik, et sinna enam midagi juurde ei tule, et nii on see ka siis raamatu köitemeistrite töödega või siis köitekodade signeeringutega, et me keegi ei tea, et kui palju nad seal trükkisid, köitsid ja välja andsid, isegi meie tuntumaid raamatuköiteid ja raamatukunstnike Eduard Taskatöid no, on uuritud ja teatakse ja võib-olla mõnevõrra rohkem kui kellegi teise töid, siis aga siiski lõpuni ei ole keegi võimine ütlema, kui palju ta siis oma köitekohas need raamatud välja nii-öelda lasi siis või siis köitmist leidsid, et on mingisugune umber on arv on teada, aga jah, see siiski on ainult niisugune kaudne teave. Nii et jah, nii ta on paraku.
Tänases saates on külaliseks köite restauraator ja ajaloolane Indrek Ooper ja me räägime raamatumaailma haruldustest. Juba oleme raadiokuulajatele saanud tutvustada mitmeid haruldusi, mida Indrek on ka siia raadiostuudiosse kaasa võtnud. Rääkisime viimati Harri Jürgensi käebus raamatutest, mis on küll välja antud käesoleval sajandil, ehk et nad ei ole sugugi mitte vanad, aga on haruldased just nimelt väikese formaadi tõttu, selle tõttu, et tegu on tervik koguga ja et neid eksemplare ei ole palju. Ja nad on muidugi väga kaunilt kujundatud, nahka köidetud ja kauni kujundusega. Aga su ees on veel mitmeid raamatuid, mis on ilmselt haruldused just vanuse tõttu ja ka väga kaunite nahkköidete tõttu.
Jaa, no meil on siin stuudios tõesti laua peal mõned raamatud ja kui niimoodi kiiresti vaadata, siis ilma puutumata, siis kindlasti inimene ka ütleb, et tõenäoliselt on tegemist vanade raamatutega. Ta ei eksi ja et üks raamat jääb siis nii-öelda 200 aasta vanuseks, täpsemalt 1816. aastal välja antud lauluraamat ja ta on erakordselt hästi säilinud. Raamatu teeb eriliseks võib-olla see, et ta on ka puukaaneline, et niisuguseid köitmismaterjali ja köitmisviise me enam ei näe, kus on raamatud köidetud puukaantesse ja siis on talle pandud veel metallpanused, mis hoiaksid seda raamatut siis ilusti kinni ja ei laseks selle kantel siis ajapikku ära tõmmata või kaduda või siis ka muud moodi hävitada. Et see köide on siis ikkagi tehtud selle jaoks, et raamat püsiks ja ta on tõesti nii kaua vastu pidanud, et siin on ka kõik leheküljed alles, ei ole mingid kahjustusi, ei hallituskahjustusi, ei ka putuka toimelisega, keemilisega, füüsilisi kahjustusi, nii et selles mõttes, ja kuna ma varasemalt ka rääkisin, et see vanuse piir on meil ju 1860, siis 1816 ma hoopsin sisse muidugi suurepäraselt ära, nii et siin on jah üks Eesti haruldane raamat. Ma arvan, et kuulajatel, kui nad neid numbreid on nüüd tähelepanelikult kuulanud või ennem juba teavad, et oma kogus vaatavad, siis võivad ju ka leida, et on mõnigi raamat, mis jääb äkki enne või siis ütleme selle piirimaile sinna 19. sajandi keskele, et siis ta saab öelda, et tegemist on Eesti punase raamatuga, et ta on siiski haruldane raamat, sest et nii ta on. Ja siin on üks teine raamat veel samamoodi, puukaaneline ja tal on küll natukene kahjustusi rohkem, aga need on siiski pigem rohkem köite kahjustused kui raamatu bloki kahjustused ja raamatu teeb huvitavaks võib-olla see, et siin kaane laudade või kaane lavas ise küljel on siis pühendumus kullama õpetajale ja siis on täpselt teada, millal see on tehtud. See on siis mälestuspäevaks kellegile konfirmatsiooni puhul kingitud 1872. aastal. Raamat ise on välja antud aasta varem, 1871, nii et ka üsna vana. Ja ta nüüd ei mahu küll sellesse ajaraami või sellesse piiri see 1860. Aga sellest olenemata on tegemist ikkagi ilusa ja miks mitte ka haruldase raamatu, kus nimelt selles mõttes, et see sisse kirjutus siin. Ja see pühendumine, et kui näiteks raamat võiks ju tegelikult tulevikus ju sinna kullama õpetaja või kullama kirikule tagasi jõuda nende kogusse või nende kiriku raamatukokku, et siis ma arvan, et neil on selle üle ainult hea meel.
Mis asjaoludel see raamat on sinu kätte sattunud ja ma kujutan ette, et su professionaalne silm kohe nüüd mõtleb, et mida sa selle raamatuga ette võtaks, seda on nimelt tarvis taastada?
Jaa, no ma arvan, et ta on juba ka mingid aastat 2-3 minu kogus olnud, ma ei ole lihtsalt jõudnud temaga tegeleda ja kindlasti on soov see raamat köite koha pealt tervemaks ravida, et tal on siin küll alles ainult üks lukkumis või siis mis hoiab seda raamatu kaasi teineteisega koos, teine on kadunud. No see on üsna tüüpiline kahjustus, kus nad tegelikult ära kaovad, sest need nahkrihmad annavad järele pideva lahti ja kinni panemisega ja lihtsalt siis neid enam ei ole, aga aga seda tüüpi köidet on muidugi varemki parandatud ja tehtud ja mul on peaks olemas ka päris lähedast lukkumi tüüpi, mida ma saan siis kasutada selle puudu oleva lukkumi taastamisel. Kindlasti on köite selga vaja parandada, siin on naha niisugused no, kahjustusi või siis on natukene koorunud, natuke katkinud, kulunud, mõnedes servadest on pisut köide haiget saanud ja aga no, ikkagi võiks anda sellele mingisuguse hinnang, kui see hinnang oleks ütleme, viie palli süsteemis no, 4+ või isegi 5-, sest et tervikult on ju raamat kõik säilinud ja hästi säilinud see, et nüüd köide on pisut no, ajahambale siin pureda antud, et see on üsna tavaline, et iga köide ei saa siiski nii väärika säilimise osaliseks, et tal nüüd üldse mingisuguseid väliseid kahjustusi ei oleks, et aga ikkagi see on ka väga hästi säilinud raamat.
Ma imetlen selle raamatu kaant väga selline ovaalne kujutis, mis on siis kaane peale pressitud, et hämmastav ikka, kui hästi on omal ajal tehtud. Tänapäeval ei kohta selliseid eriti.
Jaa, no ta on ikkagi meisterlikult kujundatud ja ma tahaks ka loota ja arvata, et ta on Eestis köidetud. Kuigi mul ei ole mingit väga kindlat alust selleks, aga et noh, pole ju puudub siin nii-öelda kindel sisse kirjutus selle köite poolt või siis väga märgistus. Neide vanade raamatute puhul on see üldse väga harva esinev, et tollel ajal ei olnud see nii-öelda kombeks või siis tegid seda ainult vähesed, et, aga jah, ta on kujundatud väga, vägagi kenasti ja sellele raamatu sisule omasena, et tegemist on ju ka, kohe ma vaatan, tegemist on ka ju, no teada ka vist lauluraamatuga, jah, see on kodu- ja kirikuraamat ja siin sees on siis erinevad osad, et lauluraamat ja palveraamat ja katekismuse ja epistli osad, et ei ole midagi nagu õnnetud selle asjaga, et see on tavaline asja, et raamatul on niisugused kahjustused või kerged niisugused noh, kulumised. Ma peaks isegi mainima ära võibolla selle asjalu, et igakord ei tasugi kiirustama hakata raamatu niisugusele noh, väga ilusale ja meeldivale parandamisele või et ma ilmtingimata tahaks, et ta oleks nagu veatu, sest et tegelikult selle raamatu väärtus, noh, täna meil nüüd teema on see harduse teema siin raamatumaailmas on ka see, et enne ikkagi mõelda, kui midagi tegema hakata, sest et kui inimkäsi juba midagi siin toimetanud on, siis on näha, et seda on tehtud hiljem ja siis tulevad siia teised faktorid juurde. Et võib juhtuda ja seda on ette tulnud nendel inimestel, kes vana raamatud parandavad, et sootuks, noh ütleme siis niimoodi, tehakse karu teene, tehakse see vana raamat nagu korda ilusaks, aga see autentsus, mis siis sellel ajastul on olnud, see siis nagu kaob.
Ja lõptulemusena tegelikult see kahandab väärtust.
Ja nii ta paraku on, sest et eriti ettevaatlik ja noh, 10 korda või 20 korda mõtelda tuleks siis, kui on raamat ikkagi 16. sajandist, 17. sajandist on tegemist ütleme, renessaansköitega või kootiköitega või nende ajastuköitetega, et kui sinna nagu kätpidi juurde minna ja seal midagi moodustama hakata, parandama hakata, ilusamaks tegema hakata, muutma midagi, siis no, seda on ilmselt pärast näha, aga kas sellega mitte seda väärtust ja haruldusastet ei rikutaks, no siin on juba erinevad põlgkonnad, et mina pean alati silmas seda, et see faktor ei ununeks, et kui raamatu restauraatorid teevad muidugi vajaliku ja tänuväärset tööd, et see eksemplaarsus üldse edasi elaks, näiteks kui tuleb teha, et see on ainu eksemplaar, aga sa pead seda raamatu blokki näiteks parandama, kui on isegi väiksem raamat, võibolla pestakse seda blokki täielikult, et seda happesust välja saada ja sellega siis raamatu elu iga suurendada, pikendada, eks ole, et siis antakse talle nagu keemiliste näitajate poolest, noh, nagu paremini see tervendatakse teda, aga see juures võib ka juhtuda, et see autentsus nagu kaob, et see on raske teema, et tahaks teha seda ikkagi, et ta püsiks, aga samas no, sa sekkud juba sellesse, et mida vanem raamat ja mida hinnalisem ja haruldasem, no siis, ega siis juba raamatud avataksegi juba kinnastega, eks ole, ja mõeldakse, et midas me siin teeme ja siis on mitu pead kool ja vaadatakse tema füüsikalisi ja keemilisi näitajad, et kas on vaja puutuda võib-olla ei olegi vaja puutuda, võib-olla tuleks teha hoopis kaitsekarp, head, ütleme, säilitustingimused hoiaksid selle eksemplaarsuse tervikuna alles. Aga ta väga üheselt ja kergelt ei ole talle lahendust. Ja.
Raamatutund.
Milline on olnud kõige vanem raamat ja milline on sinu hinnangul üks haruldasemaid, mis sinu käte vahelt on läbi käinud, kas siis lihtsalt vaatamiseks või ka mida sa oled saanud nii-öelda ravitseda?
No inkunaablid ikka ongi, aga inkunaablitega tulebki olla ülimad ettevaatlik ja need ma ei ole teinud mitte Eestis, need on tulnud teha siis võõrsil Itaalias, riigis, kus neid on ka mõnevõrra rohkem kui Eestis. Eestis on neid siis teadavalt kusagil natuke üle 100 eksemplari, on piisavalt suur arv muidugi, aga küsimus ongi selles, et kui palju sa midagi teed ja kas on vaja teha nüüd seda tervikuna või on ainult köite parandust teha vaja ja kuidas siis seda nagu ka teha, et jah, sinna 15. sajandi lõppu on, seal on juba trükikunsti algusajad, eks? Veel varasem aeg on juba käsikirjalised raamatud ja köited, et ja sattuvad ka sinna ahelköited, mis on siis nii-öelda metallpanustega, me oleme võib-olla ajalust teadlikud, kuidas siis need kettköited, ahelköited on siis nii-öelda lugemispuldi külge kinnitatud, et siis neid keegi saaks nii-öelda ära varastada, eks on selliseid suuri raamatukogusid Itaalias ja kloosteraamatukogud, kus siis niisuguseid eksemplare on võimalik näha. Eestis on paraku, mul oli kunagi ka väga suur huvi, aga see on ka kadunud ei ole, et uurida kettköited ehk ahelköited, et siis Libri Catinati Itaalia keeles, et selles mõttes on see valdkond ka väga põnev. Siin on nagu põnev materjal selles mõttes, et see on nii üksi pulgi detailideni läbi uuritud ja veel uurimisel, et kui taas näeb välja näiteks see kett, see metallahel, millise rõngaga, millise see rõnga ütleme see kuju on, eks ole, kas ta on ümar või ta on natukene venitatud ja see kõik dateerub kuhugi ja kas see kinnitus on raamatuküljes esi või tagakaanel, üleval või all, eks. Siin on, need on kõik niisugused väga spetsiifilised asjad selles maailmas nendele inimestele, kes sellega puutuvad kokku, aga niimoodi ta on.
Milline on sinu isiklikus kogus kõige vanem raamat?
Ta jääbki ikkagi 19. sajandi algusesse ja on ka 18, mul on olnud ka 18. sajandis raamatuid, et Eesti piibel, esimene piibel on ju 1739. Veel ka teine trükk jääb sinna 18. sajandisse. On muidugi väga huvitav on näiteks üks niisugune nähtus, et mille üle ma olen ka mõtlema hakanud ja niimoodi suhelnud, ütleme siin eriala inimestega. Näiteks kui me teame, et vastset ja uus testamenti trükiti meil siin ühte siis 400, teist 500 eksemplari, üks on siis lõunaisti purdeline, teine põhjaisti keelde. Need on tõesti vähe. Trükkiarv on siin 400-500. Aga kui me mõtleme, et näiteks 1727. aastal anti välja vastse testamenti, selle lõunaisti murdeline teine trükk, ja see tiraaž oli 10 000. See on ju tegelikult tohutu tiraaž. Kui meil see 10 000 oleks meil siin stuudios, siis meil see stuudio oleks raamatud täis. Ja? Aga oli siis neid lugejad nii palju või? Et neid niimoodi nii suures koguses, et ärmige unustagem ära, et see ei olnud veel trükitehniliselt mitte see aeg, mis siis tuli hiljem. 19. sajandi, ütleme seal, keskel, eks ole, Tartus, kui Heinrich Laakmann hakkas siis kiirpressiga trükkima raamatud siin Eestis, et see Euroopas ta jääbki sinna 1815-1860 erinevatesse aegadesse, et siis see trükitehniline aeg on hoopis teine, see oli käsipressil trükitud raamatud ja nende see trükkimine oli ka midagi eramat ja hoopis teistmoodi, võttis palju rohkem aega, aga see tiraas on ju tohutu. Ja esimene piibli tiraas on samamoodi 6015. Need tiraasid on pannud minna nagu mõtlema, et tõepoolest, et ja kui me veelgi varasemas aega tagasi tuleme siin 16. sajandis, mida me eestikeelsed raamatud teada olevalt on olemas, aga ei ole leitud need katekismused ja siis ka nende tiraasid olid ikka väga suured. Aga kuidas siis neid tiraase siis nii suurtena sellesse üldse sellise väike rahva sekka tehti siis? See on nagu huvitav. Siis pidi olema ju neid lugejaid või siis pidi olema ju, kellele seda siis trükiti.
Jah, muidugi siin võib ka mängida selline faktor, et mõni helde südameline ja ka ütleme jumalale pühendunud inimene mõtles lihtsalt, et ta noh, teeb head, et noh, piibli raamat ikkagi ei ole võrreldav ühegi teise raamatuga ja noh, seda tuleb välja anda.
No jah, seda kui juba teha ja see oli suur töö ja see oli ikkagi väga paljude inimeste panus sellele raamatule, et ta üldse välja kohalikus eesti keeles siis välja sai antud, eks ole, piibli ajaloolist taustame esile tooma sinna ei hakka. Ja loomulikult, et siis ei ole seda mõtet trükkida, no 200 eksemplari. Siis ikka tuleb teda trükkida, kui seda vähegi võimalik on. Ja noh, tollel ajal teda siis trükiti, kui me esimesest piiblist räägime, siis ta oli jah, 6015 ja teist piiblit oli 4000. Et mõlemad on niisugused tegelikult ka äärmiselt ilusad, neil on tiite leht punase mustaga trükitud, mis on eriline Eesti piiblite suhtes, sest ilisemad enam ei ole. Ja muidugi teeb esimese piibli arvutuseks mitte ainult see, et ta on iga rahva esimene piibel, vaid et tal on ka frontispisse hästi, hästi ilus niisugune tiitele ees olev niisugune illustreeritud leht, mis on väga hinnaline ja ka jällegi haruldane, sobib meie tänasesse raadiosaatesse. Aga väga paljude piiblitel ei ole teda enam säilinud. Ta on sealt kadunud või teda on sealt, võibolla on mõni tükk veel alles, kui on, aga enamalt jaolt on teda väga-väga harva seal ees. Et see on ka üks valdkond, mida siis ütleme bibliofiilid või kellel on need suured piiblikogud, et on taga ajamas, kui neil oma kogus veel sellist eksemplari ei ole.
Ja piiblid, ütleme siis täispiiblid on ikkagi ju väga kogukad oma lehtede arvu tõttu, et see on ikkagi väga tõsine ettevõtmine, see ei ole mingi brosüürikene või väike lasteraamat.
No jaa, näiteks ega esimest piiblit ju ka samamoodi trükiti teada olevat neljal erineval paperil. Ja see tuleb sellest, et paper oli kallis ja siis mida vähem paper, seda kallim ja teatud eksemplarid siis said piibli väljaandjad ja rahastajad said need natukene kallimad eksemplarid ja neid oli natukene vähem kui teisi eksemplare, aga nad on olemas olnud. Ja juba see näitab, et tegelikult siin tehti vahet ja siin oli siis ka niisugune eelistatus ühe ja teise suhtes. Eks ta tegelikult on ju rikkuseks ühele maale ja rahvale, kui midagi niisugust esimese piibli puhul siis on välja tulnud. Eks. Nii et ma tean kokkusid, kellel on 4 piiblit ja tal on 3 erineval paperil. Ma olen seda näinud ja et see on tõesti, seetõttu ma olen saanud seda võrrelda. Aga ma arvan, et kirjandusmuuseumis ja võibolla veel Tartu Ülikoolil on ka või mitme asutuse ütleme, poolt kokkul me leiame need erinevatel paperite trükitud piibliversioonid ka. Nii et, no see on jällegi siis haruldane või siis midagi sellist rariteetsust, kui sa saad sellel paperil oleva trükitud piibli, eks ole, mida siis on võibolla 100 eksemplari.
Kuigi erineva kvaliteediga, siis ma kujutan, et piibli paper, lehekülje paper ei saa olla väga paks, et ta ikkagi peab üsna õhuke olema, sest muidu läheb raamat juba nii paksuks.
No nad ongi, jah, ega nad tegelikult need, kui need meie esimeseid puukaanelisi piibleid vaadata, siis nad ongi kõik tegelikult hästi pompöössed raamatud, kui nii võiks öelda, nendel oli ikkagi korralik kaal ja nendele pandi ka lisaks puukaantele veel metall lukkumid külge ja võibolla ka kaitsenaelad, et nad hoiaksid seda raamatut kauem tervena ja raamatut ju loeti ja siis pandi jälle kinni ja see käis selle ajastu ütleme, köitjate niisuguse repertuaari, et see raamat püsiks kaua ja kui ta üldse köideti oleks, no siis on hävimine veelgi kiirem ja siis jah, tõepoolest ta niimoodi on olnud, et köide on siiski raamatud kaitsev asi, nii et ja kui ta on veel ka siis jällegi teada olevalt kelle poolt või siis mingi kirjutisena sinna, ütleme, kes on seda teinud või siis ta jällegi omandab hoopis teissuguse tähenduse.
Oskad sa Indrek öelda ja ma arvan, kindlasti sa oskad, et kas on meil eesti keeles ilmunud ka brosüüre või raamatuid, artikleid kindlasti, raamatumaailma haruldustest?
Ma arvan, et ikka on. Jaa, raamatuloolasi ja raamatuajaloolasi ju meil ikka on. Ja
ehk sa võiksid mõned nimetada, milliste kas autorite järgi või...
Näiteks Tiiu Reimo on väga hea raamatuajaloolane. Siis on meil selline ajakiri nagu Raamatukogu. Kunagi ta siiamaani ilmub, aga ta ilmub võib-olla natukene harvemini kui varasemalt. Et seal on väga palju, kui keelegil on huvi, siis otsige üles näiteks raamatukogu varasemat aastakäigud. Pakuks seal isegi 90-ndate alguse ajad, et siis ta ilmus minu teada iga kuu. Praegu ta vist ilmub ainult kvartaalselt. Ja, aga siis olid need lugusid olid ikkagi väga-väga palju raamatuloolastelt ja trükkiajaloolastelt ja raamatu kaubandusest, raamatu kujundustest, siis Eesti raamatu ajalugu on ju uuritud palju ja teda on tegelikult nüüd, keda mida huvitab, eks ole, kui ta huvitab see kaubandus või siis levik. Või
just need haruldused tänase saate.
Raamatu haruldused on ka juttu ja tegelikult praeguses maailmas on võimalik ka e-versioonis lugeda, et näiteks rahvusraamatukogu minu teada, aga ka teised, ja näiteks kirjandusmuuseumile peab avandma väga huvitav kodulehekülg on külastage kas või kohe, mis on praegu see juubeli, raamatu juubeli aastaga, nad täiendavad kogu aeg seda materjali väga huvitavate materjalidega. Panevad sinna vanemad ajalehed, vanemad aabitsed, vanemad koka ja köögi raamatud näiteks või siis haruldasemad trükised või siis, ma ei tea, kõike, mis on seotud meie Eesti raamatu pärandiga, seal on erakordselt mahukas ja informatiivne materjal. Et tõepoolest seda ei ole isegi vaja kuskit raskelt otsida, et lihtsalt panete sinna otsingumootorisse sisse. Juubeli need raamatu juubeli aasta otsingu sõnad ja te jõuategi näiteks kodu või kirjandusmuuseumi kodulehele ja see väga, väga, väga head materjalid soovitan kõigile. Rahvusraamatukogult täpselt samamoodi on näiteks nende kogudest on antud ülevaad, et millised kogud neil on. Ma arvan, et ka Tartu Ülikool ei jää nendest kahest maha, nii et kõik suured raamatukogud üritavad sellel raamatu aastal, aga neil on ka püsivalt väljas. Et näiteks kui tuleb mingi uus haruldus, mingi täiendatakse mingi huvitava ja haruldase raamatuga, nende kogusid või on nad kuskilt ostunud või saanud, siis nad selle informatsiooniga tegelikult nagu välja kõigile panevad, et näiteks kodu ja kirikuraamatud või missugused on vanemad illustreeritud Eesti raamatud, et see teave on olemas ja siis ka see leiduvus on olemas, et kas seda Eestis on, võibolla, et ei ole, et siin on, ja võibolla on saadud see siit lähiriikidest näiteks, et selleks, et seda digitaliseerida ja elektroonilisel kujul omandada, siis see originaalsus tuleb ilmselt siis, ma ei tea, kokkuleppeliselt tagastada või siis kuidas see asja on, aga teave kui niisugune on, jah, et ei ole raske leida, ei ole.
Aitäh, need on väga head soovitused, panin endale ka mõned mõtted kirja, et kindlasti uurin. Aga tänases saates on siis juttu olnud raamatumaailma haruldustest, huvitav maailm, nii raamatusõpradele kui ajaloo huvilistele ja väga hea, et meil on olnud täna saates külaliseks köite restauraator ja ajaloolane Indrek Ooper, kes igapäevaselt puutub selliste haruldustega kokku ja on saanud jagada oma kogemusiga siin saates. Tänase saate lõpetuseks, mida sina kui raamatutega väga lähedalt kokku puutuv inimene, just ka raamatu nii-öelda sellist hingehelu välises mõttes tundev inimene, mida sa paneksid Eesti inimesele täna südamele just harulduste puhul, et mida tähele panna või mille suhtes silmad lahti hoida?
No võibolla see, et kui veel on neid kohti, mingid pööninguid ja keldreid ja lakapealseid ja kus veel äkki tuleb välja mingid kastid või mingisugused kirstud või kus on sees trükised näiteks või siis ka mingid käsikirjalised materjalid, või ka vanad raamatud, millest kohe võib-olla ei saa aru, noh, ei saa sellest kirjast aru, võib-olla pole ka kõik veel terved, siis mitte kohe kergekäeliselt neid nagu no, ära visata nendest loovud, et see, seda jõuab alati teha, selle hävingu või selle, ütleme, no, kui ta just ei ole inimesele huvi pakkuv, siis võiks pöörduda no, nende inimeste poole, kes aitaksid siiski selgitada välja, millega on tegu. Et ja kui inimestele tõesti see huvi ei paku või nad tahavad siis tülikatest mingitest vanadest asjadest vabaneda, et siis selleks on kohti tegelikult ju küll, kas või ära kellegi kinkida, otsida üles need asutused, kes hea meelega jälgivad ja vaatavad ja uurivad, millega on tegu, sest me ei kunagi ei tea. Võib-olla suurte paksude raamatute vahel midagi sellist, mida Eesti kultuuri loos ja raamatu ajaloos varem leitud ei ole. Et hävitamine on see viimane samm, pärast seda pole ju enam mitte midagi. Nii et no, minu nagu mõte ja soov ja palve ongi, et no, kui me oleme näinud ja elu on ka esile toonud, et tegelikult võib ka meie tänasel päeval leida ja onki leitud raamatu maailma haruldusi, trükise haruldusi, et nad võivad olla ka väga väikesed, nad võivad olla suurte raamatute vahel. Ja ärge unustage ära, et näiteks need kõige vanemad Vandrat Kööli kategismuse fragmendid tulidki ju tegelikult teise raamatu kaante vahelt välja. Nii et ega need ei ole niimoodi, et nad on lihtsalt kuskil teed lahti, nad on. Need, et see võiks olla niisuguseks heaks üleskutseks, et võib-olla te olete ise lõpuks ühe suure harulduse omaja ja siis rahvusele väga Eesti rahval ühe suure kingituse tegija.
Nii et nagu on kõlanud juba siin enam kui sajand tagasi üleskutse kõik vana vara koguma, eelkõige oma enda pööninguid ja keldreid läbi vaatama.
Jah, ma arvan, et see on tore, sest et, no, neid jääb ilmselt vähemaks kogu aeg, aga mine tea.
Just. Aitäh ka teile, head kuulajad. Loodame, et oli väga põnev osa saada nendest vestlustest tänases saates, kui oli juttu raamatumaailma haaruldustest. Stuudios olid Indrek Kooper ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Raamatutund.